Europa Liberă în direct.
Asemănări și deosebiri între evoluțiile politice de la București și de la Sofia.
Cum este aplicată legea în România?
Arestări spectaculoase,
urmate de eliberări spectaculoase,
în timp ce popularitatea puterii de la București a scăzut.
În timp ce unii proprietari sunt în continuare opriți să intre în posesia proprietăților lor.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 29 iulie.
Începem cu un buletin de știri. Grupul de refugiați uzbeci din Kirghizistan a ajuns azi dimineață pe aeroportul din Timișoara. Cei circa 450 de refugiați, printre care și 53 de minori, au fost însoțiți de ofițeri de la Oficiul Internațional de Migrație și de Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor pentru Refugiați. Refugiații au părăsit Uzbekistanul în timpul ciocnirilor sângeroase dintre protestatari și forțele guvernamentale, care au avut loc în luna mai la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului. Ei vor rămâne în România între 4 și 6 luni, până când autoritățile internaționale le vor pregăti formalitățile de transfer către țări care s-au oferit să-i găzduiască, printre care Statele Unite și Canada. 15 refugiați se află încă în stare de detenție în Kirghizistan, la cererea autorităților uzbece. În cartierul Notting Hill din Londra, unde martori oculari au menționat împușcături și explozii, poliția a operat mai multe arestări. BBC și Sky TV citează surse ale poliției, potrivit cărora printre cei arestați se numără 2 dintre cei 3 suspecți în atacurile eșuate din 21 iulie. Într-un interviu difuzat în Statele Unite, liderul rebelilor ceceni, Shamil Basayev, a acceptat să fie numit terorist, dar a subliniat că luptele din Republica Separatistă nu vor înceta până când fiecare rus va simți urmările războiului. Basayev, care a acordat interviul jurnalistului Andrei Babitski la televiziunea ABC, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul din septembrie trecut la o școală din Baslan, atac în cursul căruia au murit 330 de ostateci, mulți dintre ei copii. Liderul separatist cecen a recunoscut de asemenea comiterea a zeci de alte atacuri în Cecenia și în regiunile vecine din partea de sud a Rusiei. Adresându-se jurnaliștilor, emisarul prezidențial rus în districtul federal sudic al Rusiei, care include și Cecenia, Dmitri Kozak, a declarat. Este poziția noastră fermă și poziția majorității politicienilor din lume că celor care încearcă să-și atingă obiectivele politice sau economice prin acte teroriste nu trebuie să li se creeze un forum în mijloacele de informare, a declarat emisarul prezidențial rus. Reprezentanți oficiali din Serbia, Bosnia și NATO au salutat apelul adresat fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, de soția sa, care i-a cerut să se predea autorităților Națiunilor Unite. E foarte dureros și greu să-ți cer așa ceva, dar cu toate acestea te implor din toată inima să te predai. Va fi un sacrificiu pentru noi, pentru familia noastră, a afirmat Liliana Karadžić în apelul adresat soțului ei. Radovan Karadžić, care de 10 ani se ascunde, este acuzat de crime de război și genocid în timpul războiului bosniac. În apropierea orașului Mosul din partea de nord a Irakului, un atac sinucigaș s-a soldat cu moartea a 25 de oameni și rănirea altor 35. Autorul atacului avusese ca obiectiv un centru de recrutare al armatei.
Continuăm cu o precizare. Popularitatea puterii de la București nu a scăzut, așa cum am anunțat dintr-o eroare tehnică la începutul programului. Sau nu avem noi știri de vreun sondaj recent care să spună acest lucru. În schimb, scena politică românească e în continuare în efervescență și majoritatea analiștilor își pun întrebarea dacă disensiunile din Partidul Național Liberal, unul din pilonii Alianței Dreptate și Adevăr, nu este cumva un semn că Alianța se află în criză. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, încearcă un răspuns la această întrebare.
Nici alianța PNL-PD, nici coaliția de guvernământ nu se află în criză, susține purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, după ce era atât primul ministru cât și președintele au încercat să argumenteze că România nu se află în criză politică. Nu s-a pus și nu se pune în discuție relația cu Partidul Conservator și cu UDMR, declară Eugen Nicolaescu, uitând poate că Emil Boc, președintele PD, a sugerat soluția guvernării minoritare ca modalitate de a prelua întreaga putere în mâinile alianței. Este vorba în primul rând despre schimbarea președinților Camerei Deputaților și Senatului, dar și despre modificarea majorităților în consiliile județene, fiindcă PSD continuă să aibă în mână aproape jumătate din aceste consilii cu sprijinul conservatorilor. Tot cu ajutorul Partidului Conservator, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroi au câștigat fotoliile de șefii ai legislativului. Partidul Democrat le-a cerut săptămâna trecută conservatorilor să se decide dacă vor să rămână la putere sau dacă preferă să treacă în opoziție. Iar pe primul loc se află schimbarea domnilor Năstase și Văcăroiu. UDMR s-a declarat pentru aceste schimbări, dar Partidul Conservator ezită să se pronunțe. Acum câteva luni, Adrian Năstase a spus că între PSD și partidul lui Dan Voiculescu există un protocol secret care ar menționa inclusiv susținerea liderilor PSD pentru șefia Camerei și Senatului. Schimbarea celor doi se poate face după modificarea regulamentelor de funcționare a celor două camere și prin noi alegeri, dar conservatorii au boicotat constant alături de PSD și PRM aceste modificări. Partidul Conservator este așteptat să dea un răspuns clar la următoarele întâlniri ale Consiliului Național al Coaliției, urmând ca alianța să decidă cum poate exercita puterea dacă nu are la îndemână toate pârghile. Nu doar între conservatori și democrați există dezacorduri, ci și între PNL și PD. De aceea șeful statului a avertizat pe liderii alianței că va fi nevoit să intervine dacă vor continua derapajele. Eugen Nicolaescu susține că această declarație ține de responsabilitatea morală a președintelui Băsescu față de alianță și nu de un potențial conflictual. Acest potențial se simte însă și la nivelul cabinetului, fiindcă după demisia Monei Musca, ministrul de finanțe Ionuț Popescu l-a contrazis fățiș pe Călin Popescu Cătăriceanu pe tema subvențiilor mascate pentru uzina Tractorul. Ministrul Finanțelor a lăsat la rândul lui deschisă posibilitatea demisiei, spunând că, cităm, despărțirea există ca eventualitate întotdeauna în viața unui ministru. Nici între ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutul, și premier, lucrurile nu merg prea bine. La ședința de ieri, normele de aplicare a legilor proprietății nu au fost adoptate, fiind retrimise la Ministerul Agriculturii pentru completări. În acest fel, punerea în aplicare a reparațiilor care apar în noile legi ale proprietății se vor mai amâna. Deși divergențele din interiorul cabinetului par a fi mai ales între miniștrii liberali, criza guvernului este întreținută de complicațiile care au apărut între PNL și PD, iar pe acest fond instabil, UDMR are la rândul său pretenții. Senatorul Gheorghe Frundo a sugerat astăzi că Uniunea ar putea cere ca miniștrii UDMR să fie miniștri plini, nu doar miniștri delegați, adăugând că reprezentanții acestei formațiuni în guvern și-au făcut bine treaba și nu se pune problema să fie înlocuiți cu alte persoane sau ca UDMR să renunțe la ministerele pe care le are în schimbul altora. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ultima vreme, în Bulgaria s-a instalat o criză politică după ce Parlamentul nu a reușit inițial să dea un vot de încredere unui nou guvern, apoi a acceptat desemnarea lui Serghei Stanishev ca prim-ministru. Acesta a recunoscut însă după aceea că partidul său al foșilor comuniști nu va reuși formarea unui nou cabinet, ceea ce a făcut loc, ca în România, ideii alegerilor anticipate, într-un alt context, desigur. Asemănări și diferențe între București și Sofia în privința frământărilor politice. Acesta este subiectul relatării primite din capitala bulgară de la corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Există mai multe asemănări și deosebiri între problemele politice cu care se confruntă Bulgaria și România. În Bulgaria aceste probleme au căpătat caracterul unei grave crize instituționale. Ele au apărut după alegerile din 26 iunie, ca rezultat al fărămițării spațiului politic. Pentru prima dată în Parlamentul cu 240 de locuri sunt reprezentate 7 formațiuni. 3 de dreaptă, desprinse din postă UFD, 2 centriste cu caracter liberal, Mișcarea Națională Simeon al Doilea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, una de stângă, Partidul Socialist și ultranaționaliștii din coaliția ATAC. Ministrul de Externe, Solomon Păsi, doctor în matematică aplicativă, a calculat că există 45 de posibilități de a forma o majoritate parlamentară. Practic însă, în Parlament au apărut două tabere. Prima, formată din Partidul Socialist, Partidul Turc și 4 deputați independenți, exclus din ATAC. Cea de-a doua, Partidul Țărist, cele 3 formațiuni ale dreptei și ceea ce a mai rămas din ATAC. În ciuda eșecului suferit de candidatul socialist la postul de prim-ministru, Serghei Stănișev, gruparea de centru-stângă are șanse mai mari de succes, după așteptatul eșec al mișcării naționale Simeon al Doilea. Teama de alegerile anticipate va putea înclina balanța în favoarea lui Stănișev la cea de-a doua încercare a sa, cu mandatul partidului turc. În România nu putem vorbi de o criză constituțională. Instabilitatea există într-o formă latentă. Aici intervin și contradicțiile între principalii doi parteneri la guvernare, democrați și liberali. Mulți sunt tentați să creadă că astfel de probleme pot fi rezolvate cu ajutorul alegerilor anticipate. Tăierea nodului gordian cu ajutorul sabiei scrutinului este dorită de o parte a clasei politice. Primul ministru, Călin Popescu-Tăriceanu, a și făcut un pas în această direcție, dar a renunțat după ce și-a dat seama că alegerile vor pune în pericol șansele europene ale țării. În Bulgarie nimeni, în afară ultranaționaliștilor din Atac și a democraților pentru o Bulgarie puternică ai ex-premierului Ivan Costov, nu dorește anticipate. Și aceasta din două motive. Primul, nimeni în afară celor două formațiuni menționate și eventual de Partidul Socialist, nu este sigur că își va putea îmbunătăți performanța electorală. Cel de-al doilea, cu toții se tem de reacția alegătorilor furioși în cazul în care șansele europene ale Bulgariei vor fi compromise de jocurile politice de proastă calitate. Un sondaj efectuat de canalul de televiziune Nova arată scăderea drastică până la 14%, arată încrederea în Parlament la numai o lună după alegeri. Această prăbușire de imagine afectează toate partidele și prevestește zile negre pentru întreaga clasă politică, dacă se va ajunge la alegeri anticipate. Și la Sofia și la București apare tot mai stringent problema formării unei majorități constituționale, având în vedere necesitatea de a fi efectuate repede reformele radicale cerute de Uniunea Europeană. În Bulgaria, orice încercare de a fi reformat sistemul judiciar va întâmpina opoziție curții constituționale, a procurorilor și a judecătorilor care nu doresc să renunțe la imunitate, ci la privilegiile câștigate în ultimii 15 ani. Magistrații au avertizat deja că astfel de modificări ale legii fundamentale vor necesita convocarea unei mari adunări naționale. Situația din România poate deveni asemănătoare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Demisia ministrului liberal al culturii Mona Muscă este motivul pentru care analistul Șerban Orescu ne vorbește astăzi despre restaurarea morală ca necesitate politică. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Demisia doamnei Mona Muscă a stârnit consternare la cei mai mulți. În sfârșit, un om politic model. După cum se știe, doamna Mona Muscă a demisionat din funcția de vicepreședinte al Partidului Liberal și de ministru al culturii, din consecvență principială, nu din antipatie și nici din interes personal, ci în urma unui dialog cu sine însuși, se poate crede. Citez: nu am putut să dau un vot de susținere în delegația permanentă, a declarat doamna Muscă la BBC, având în vedere că domnul s-a jucat cu demisia și a spus că demisionează, pe urmă că nu demisionează, iar că demisionează, iar că nu demisionează, ceea ce din punctul meu de vedere este inacceptabil din partea unui prim-ministru și a unui președinte de partid. Am încheiat citatul. O lecție bine meritată, deci, de comportament politic și chiar de bună creștere, mai ales că ne aflăm într-un partid legat prin istorie de cei educați. După care, dânsa a continuat. Și cum nu am prea multe de apărat, dar am niște principii de partid la care țin, nu am putut să dau un vot de încredere. De ce ar urma să demisioneze însă respectata încă doamnă ministru al culturii și din calitatea de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, de vreme ce a rămas membru al partidului? Inevitabil, blamul dumneiei s-a extins asupra Partidului Liberal, ceea ce va duce și la o inevitabilă distanțare. Faptul că greșeala domnului Tăriceanu i-a redus credibilitatea acestuia este corect, dar nu declanșează reacții automate de demisie la un ministru al culturii. Ne aflăm mai curând în fața unei indiscutabile suprareacții. Și de ce? De aceea așteptarea multora ca informații suplimentare să apară înainte de a se trage concluziile definitive. Deocamdată, domnul Tăriceanu are însă partidul de partea sa. Pe de altă parte, deocamdată, doamna Mona Muscă s-a situat pe un piedestal pe care mult l-ar invidia și ar fi inelegant să-i se facă un proces de intenții, chiar dacă unii nu levită. Ca vechi matematician, consider totuși că s-a încălcat un alt principiu de partid și de stat, acel al proporționalității între cauză și efect, între crimă și pedeapsă, să zicem. Greșeli ca ale premierului Tăriceanu sunt tratate în sistemele democratice nu cu autodafeuri, ci mai simplu și cu pierderi sociale mult mai reduse prin vot democratic. Votul democratic este suficient spre a exprima încrederea sau neîncrederea. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Presa din România a relatat mult în ultima vreme despre arestări spectaculoase ale unor persoane publice sau nu, urmate de eliberările la fel de spectaculoase ale acelorași persoane. Să fie vorba de vicii de procedură care se țin lanț, așa cum susțin unii analiști, cu detalii din București, Dan Tăpălagă.
În dosarul Tanacu, celebrul caz de exorcizare finalizat tragic cu moartea unei maici într-o mănăstire, preotul și alte patru măicuțe au fost joi seara eliberați. Justiția vorbește de vicii de procedură în acest dosar, însă surse din apropierea anchetei vorbesc de o greșită încadrare a cazului la omor deosebit de grav, când ar fi fost vorba de fapt de omor din culpă. Încadrarea s-ar fi făcut, potrivit acelorași surse, pentru a da satisfacție opiniei publice, cazul fiind hipermediatizat, iar presiunea publică foarte puternică. Nici arestarea lui Corneliu Iacobo, mutăm din nou registrul anchetelor, n-a fost un mare succes. Și în dosarul Rafo, Iacobo și complicii lui sunt liberi. Aici pare să fie vorba însă de lipsă de probe, dar la fel de bine ar putea fi o arestare pripită, tot pentru a da satisfacție opiniei publice, dar poate și pentru a veni în întâmpinarea unei așteptări politice. În ce privește cazul Patriciu, reținut pe 26 mai după 10 de ore de audieri, un recent raport al Consiliului Superior al Magistraturii arăta că procurorii au încălcat procedura la instrumentarea acestui dosar. Justiția românească are, în mod cert, probleme. În unele cazuri pare incapabilă să aplice legea, în altele pare să cedeze presiunii publice sau politice, iar rezultatul s-ar putea rezuma într-un cuvânt, ineficiență. Unul dintre cele mai recente și mediatizate cazuri este evacuarea influentului om de afaceri Ovidiu Tender de pe proprietatea Sandei Negropontes, ca fostului premier din perioada interbelică Gheorghe Tătărescu. Joi seara s-a consumat ultimul episod din Odiseea pentru proprietate. De data asta, luptă la propriu. Avocații Sandei Negropontes s-au dus la poliție că oamenii lui Ovidiu Tender, un apropiat al președinției în regimul Iliescu, i-a agresat joi seara pe cei care păzeau imobilul Sandei Negropontes. Incidentul a fost pe fondul încercărilor repetate ale avocaților familiei Negropontes de a evacua firmele controlate de Ovidiu Tender dintr-un imobil situat într-o zonă centrală din București, cartierul Floreasca. Calvarul evacuării a început după ce Negropontes obținuse acum 10 zile o decizie de evacuare după ani de procese pentru redobândirea proprietății. La rândul său, influentul om de afaceri obținuse acum câteva zile o decizie în justiție prin care era suspendată evacuarea.
Mulțumesc, Dan Tăpălagă. Primarul general al Bucureștiului, Adrian Videanu, declara recent la postul Realitatea TV că problema restituirii proprietăților în București se va rezolva peste 7-10 ani. Să ascultăm acum și punctul de vedere al avocatului doamnei Sanda Negropontes, Cristian Iordănescu.
Imobilul a fost revendicat și câștigat în instanță pentru că a fost preluat de statul comunist fără niciun fel de formă. Hotărârea a rămas definitivă și executorie și a fost pusă în executare prin executorul judecătoresc, cu forța publică. Cu ocazia punerii în posesie, care în acest caz al revendicărilor echivalează cu evacuarea, atunci când există opoziție în partea cuiva găsită în spațiu, s-a constatat că spațiul este deținut ilegal de o entitate al cărui unic investitor era domnul Tender, și anume societatea Palace. Imobilul pe care noi l-am revendicat se compune dintr-un teren de 4.000 de metri și o construcție casă veche, ce a mai rămas din casa veche, pentru că aici apar alte probleme vis-a-vis de demolări, modificări structurale și așa mai departe. Repet, teren și construcție, așa cum au fost ele la momentul când au fost preluate de statul comunist. În decursul timpului, vremea comunismului, în anii 70, s-a edificat pe același teren un hotel, un așa numit hotel al sindicatelor. O entitate distinctă pe care noi nu am revendicat-o pentru că nu ne-a aparținut niciodată. Nu-i mai puțin adevărat însă că și cei care au edificat-o nu au avut, evident, acordul proprietarului și nici autorizațiile necesare potrivit disciplinei în construcții. Dar asta e altă problemă și va face obiectul unei desocotiri ulterioare. Însă, profitând de faptul că s-a construit acest imobil, CNSLR Frăția, care a fost administratorul acestui întregului imobil, a săvârșit un fals în sensul că a intabulat construcția pe nouă pe care o făcuseră ei și au extins această intabulare pe tot imobilul, ascunzând faptul că există un imobil vechi și mai mult decât atât acredita ideea în cadrul litigiilor pe care noi le-am desfășurat timp de 7 ani că acest imobil de fapt nici n-ar fi existat. Au mers până acolo încât au contestat la un anumit moment dat existența proprietății, calitatea Sandei Tătărescu Negroponte de a revendica și așa mai departe și a celorlalți. Chestiile astea au fost înlăturate rând pe rând în cadrul unor cicluri procesuale care de 3 ori s-au consumat. Acum însă s-a întâmplat această punere în posesie și executarea s-a terminat pe data de 19 iulie. După această dată au început o serie întreagă de malversațiuni, s-a obținut o hotărâre la un moment dat care a sporit, a amplificat confuzia, spunându-se, domne, s-a suspendat executarea, în realitate nu mai avea ce să se suspende pentru că se executase hotărârea respectivă și pe fondul acestor chestiuni au început și presiunile violente.
Cristian Iordănescu, avocatul doamnei Sanda Negropontes. Am stat de vorbă și cu avocata părții adverse, doamna Mariana Ștefan, și vă invităm să ascultați acest dialog.
Dumneavoastră vorbiți de o executare care nu are nimic de a face cu doamna Negropontes în calitate de fostă proprietară a terenului și a unui imobil care încă mai există, un imobil vechi, nu vorbesc de cel nou construit care este hotelul. Din ce am înțeles eu că spune presa de la București și, mă rog, confirmat această chestiune de către avocatul doamnei Negropontes, este că executarea s-a efectuat în favoarea doamnei Negropontes. Dumneavoastră susțineți altceva?
Da, exact, susțin altceva. Executarea despre care vorbește domnul Iordănescu nu putea să aibă loc față de alte părți decât cele prevăzute în hotărârea judecătorească. Nu poți să te judeci cu X și să vii să-l dai afară pe Y. Deci pârâții din acțiunea doamnei Negropontes au fost Primăria Capitalei, o societate care administra fondul locativ de stat, și anume Sece Herăstrău Nord, Sece Fracom și Sece Sindagrement. Deci aceste societăți și Primăria Capitalei nu aveau nicio legătură cu posesia, respectiv titlul de proprietate pe care îl invoca CNSLR Frăția în calitate de succesoare a drepturilor de proprietate ale UGSR-ului.
Din câte am aflat noi, acea proprietate a fost confiscată cu un imobil vechi, a fost confiscată de către regimul comunist fără acte. Ori proprietarul acestui imobil după confiscarea de către regimul comunist au fost fără acte fostele sindicate de la care CNSLR Frăția a moștenit această proprietate, nu?
Bun, sigur. Și nu era normal ca pârât în acțiunea doamnei Negroponte să fie CNSLR Frăția? În momentul în care știi că un imobil se află, casa ta se află la un X, la un terț, în cazul nostru CNSLR Frăția, nu era logic ca avocatul doamnei Negroponte să formuleze acțiunea în revendicare împotriva CNSLR Frăția? Ce treabă avea primăria? Ce treabă are sindagrementul, fracomul, care la un moment dat au fost tot locatari? Deci au fost, într-adevăr, dar în urmă cu mulți ani locatari acolo. În momentul în care introduci o acțiune în revendicare, te îndrepti tu, proprietar neposesor, împotriva unui proprietar care spune că este proprietar posesor. De fapt, este importantă posesia. Unde se afla posesia?
Avocata Mariana Ștefan în replică, avocatul Cristian Iordănescu.
Acțiunea în revendicare este acțiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar. Prin urmare, părții în acest litigiu trebuiau să fie, pe de o parte, reprezentanții statului, care în cauză întotdeauna în spețe de acest gen sunt Primăria Capitalei și unitatea abilitată de primărie, respectiv Herăstrău Nord, care era în zona respectivă, și cele două societăți care aveau posesia, deci nefiind proprietare, Fracom și Sindagrement. Cine sunt aceste societăți? Că asta rezolvă toată problema. Fracom și Sindagrement sunt două societăți create de staful CNSLR Frăția și au avut în componența lor, în Consiliul de Administrație, repet, toată conducerea CNSLR Frăția. Asta a fost manevra pe care acest sindicat la care a recurs pentru a anula o serie întreagă de activități frauduloase. Sunt de notorietate publică dosare de înșelăciune cu DU Electronic, cu Banca Unirea, cu vânzarea fostului sediu al Senatului de lângă primărie, pe care tot CNSLR Frăția îl stăpânește în prezent. Deci, în momentul în care s-a îngroșat gluma în proces, CNSLR Frăția a intervenit în cauză. Deci a avut calitate de parte în litigiu și instanța, după ce a încuvințat în principiu cererea CNSLR Frăția, care tocmai asta a revendicat în instanță, că ea ar fi proprietară al imobilului dobândit pe nu știu ce decret mirobolant, lucru care a fost demontat de instanțe, că nu există acte în acest sens, i s-a respins cererea de intervenție de către instanță. Colega mea, cu rea credință, nu vă citește dispozitivul. Pârâte, deci părțile în proces sunt reclamant, pârât și eventual intervenienți, chemanți în garanție și așa și așa mai departe. Ori, pârâtele au fost cele patru, cum vi s-a spus, iar CNSLR Frăția a fost intervenientă. Pentru a intervenit în proces, i s-a respins cererea și instanțele au constatat că niciun drept nu a avut asupra acestui imobil.
Cristian Iordănescu, avocatul doamnei Sanda Negropontes.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Universitatea Humboldt din Berlin se desfășoară cel de-al 7-lea Congres Internațional pentru Cercetări Est-Europene, la care participă cercetători din 50 de țări, între care și România și Republica Moldova. Despre lucrările Congresului relatează de la Berlin William Totok.
Prima tentativă de a organiza un Congres Mondial pentru Cercetări Est-Europene datează din anul 1980. Atunci mai exista blocul răsăritean, iar invitațiile adresate unor participanți din Est nu au fost onorate. De-abia după prăbușirea comunismului, acest congres s-a transformat în cea mai importantă tribună de dezbateri dedicate problemelor estice. Congrese similare au mai avut loc după 1989 în Polonia, Finlanda, Anglia și acum în Germania. La congres se discută practic întreaga gamă a problemelor răsăritene, tranziția, elitele vechi și noi, integrarea euroatlantică, rolul și iluziile foștilor disidenți, literatura și arta în societățile postcomuniste, publicistica, filmul, televiziunile, economia, minoritățile naționale, învățământul, sistemele sociale, religia și reconsiderarea istoriei. Nu întâmplător, prima dezbatere în plen s-a ce fel de Europa ne-am dorit. Sub conducerea profesorului Wolfgang Eichwede, șeful Institutului pentru Studii Est-Europene al Universității din Bremen, au participat la discuție Vesna Pesic din Serbia, Alexei Simonov din Rusia, Tomas Venclova din Lituania și Rudolf Slansky din Cehia. Din discuție s-a desprins un singur numitor comun, și anume că în trecut acești foști disidenți răsăriteni au avut un obiectiv comun, dispariția comunismului. Simonov, de la Fundația Glasnost din Moscova și un critic al președintului Putin, a pledat pentru o Europa unită din care nu poate fi exclusă Rusia. Integrarea reală, a spus Vesna Pesic din Serbia, poate fi desăvârșită numai atunci când toate țările europene vor depăși naționalismul. Despre acest ultim aspect au discutat aseară istoricul german Heinrich August Winkler, experții pentru probleme răsăritene, germanul Karl Schlögl și americanul Roger Kennett. Winkler a evidențiat importanța culturii politice ca un factor identitar european primordial comun. Schlögl, în schimb, a susținut că pentru consolidarea unității este nevoie de crearea unui sistem funcțional de comunicare care facilitează schimbul de experiență între diferitele națiuni europene. Pornind de la modelul și experiența postbelică germană, Winkler a mai spus că maturitatea societăților estice actuale poate fi măsurată în felul în care ele sunt dispuse să accepte idealurile occidentale. Numai acceptarea democrației facilitează ceea ce Winkler a numit o comunitate a valorilor. Nici unul dintre participanții la dezbatere nu a găsit un răspuns limpede la întrebarea dacă există o singură Europă sau dacă există mai multe Europe. Pe lista invitaților din România la Congresul Internațional pentru Cercetări Est-Europene se află Ștefania Panaitescu de la Universitatea din Oradea și Marian Preda de la Universitatea din București. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire luni la ora 18, urându-vă, bineînțeles, un sfârșit de săptămână. Și vă reamintesc că astăzi, la ora 21, puteți asculta programul Ora Moldovei.